Samuela faharoa, toko fahadimy. Ny nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely rehetra sy nahazony an'i Jerosalema ho renivohitry ny fanjakany. Dia tonga tao amin'i Davida tao Hebrona ny firenen'i Israely rehetra ka nanao hoe, indreto izahay fa taolanao sinofinao, fa hatry ny fony fahiny ihany koa raha mbola nanjaka taminay aza Saoly, dia ianao no mpitarika ny Israely nivoaka sy niditra, ary Jehovah efa nilaza taminao hoe, ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy. Eny, tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehovah, ary dia nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy. 30 taona Davida fony izy vao nanjaka, ary nanjaka 40 taona izy. Tao Hebrona no nanjakany tamin'ny Joda 7 taona sy enim-bolana, ary tany Jerosalema no nanjakany tamin'ny Israely sy ny Joda rehetra 30 taona. Ary ny mpanjaka sy ny olony nakany Jerosalema hiady amin'ny Jebosita tompontany, ary hoy izy ireo tamin'ny Davida, tsy ho tafiditra eto ianao, fa na dia nijamba sy ny mandringa aza dia asakana anao ka hanao hoe, tsy ho tafiditra eto Davida. Kanjo afaka Davida ihany ny bateria fiarovana dia ziona tananan'i Davida izany, ary ho Davida tamin'izany andro izany. Izay mamely ny Jebosita dia aoka hananika ho eo amin'nyriana ka hamely ny mandringa sy ny jamba izay hala ny fony Davida, koa dia ambia mpitenenana hoe, izay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano. Dia nitoetra tao anatin'ny bateria fiarovan'i Davida, ary ny anarany nataony hoe tananan'i Davida, ary narafitry Davida ny manodidina hatrany milo mbaminy ao anatiny, koa dia nandroso sy ny alehibe Davida, fa Jehovah Andriamanitry ny maro no nomba azy. Ny amin'ny lapan'i Davida sy ny vadiny aman-janany. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro naniraka olona tany amin'i Davida nampanatitra hazo sedera, ary nandefa mpandrafitra sy tambato, dia nanao trano an'i Davida ireo. Dia fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely, ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ary Davida mbola naka vaditsin-drano sy vady koa tany Jerosalema rehefa tonga avy tany Hebrona izy, ary dia nisy zanaka lahy sy zanaka vavy koa nateraka Davida. Ary izao no anarany nateran'ny tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona sy Jibara sy Eliso sy Nafega sy Jafia sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta. Ny nandresen'i Davida ny Filistina. Koa noho ny reny Filistina fa efa nosoran'ny olona ho mpanjakan'i Israely Davida, dia niakatra hiady azy ny Filistina rehetra. Fa raha reny Davida izany dia nidina tao amin'ny bateria fiarovana izy, ary dia tonga ny Filistina ka niahakahaka teny amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe, hiakatra mely amin'ny Filistina va? Atolotra eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah tamin'i Davida, miakara fa atolotra eo an-tananao tokoa ny Filistina. Ary Davida tonga tao Baala-perazima ka namely ireo tao. Dia hoy izy, Jehovah efa namaky ny fahavaloko teo amin'ny loko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany nanaovan'ny anaran'izany tany izany hoe, Balaperazima ary nilaozany taony sampiny ka dia lasa ny Davida sy ny olona nyreny. Ary niakatra indray ny filistina ka niakahaka teny amin'ny loasany rehefa hita. Ary nanontany tamin'i Jehovah Davida ka novaliany hoe aza mandeha fa hodidino avy eo ariana izy ka ho tonga eo aminy ianao ho eo amin'ny tandrifi ny azo balsama. Ary raha toa maharefo gadogadon'olona eny amin'ny tendro ny azo balsama ianao dia fangiana fa amin'izay no efa miainga mialohanao Jehovah hamely ny miaramilan'ny filistina. Dia nanao araka ny nandidian'i Jehovah azy Davida ka dia namely ny filistina hatrany Geba ka hatrao akaiky ny Gazera izy.